Biz o'tgan suhbatimizda vasvasalarning vazifasi ularni qanday qabul qilish haqida aytib o'tgan edik. Bugun esa vasvasalar qanday ishlaydi? Shu haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'sh, vasvasalar qanday ishlaydi? Shayton bizga qanday hujum qiladi? Uning uslubi o'zgarmagan. U yaratilishda qanday yolg'on ishlatgan bo'lsa, hozir ham shunday yolg'onlar ishlatadi. Shaytonning vasvasalari 4 bosqichdan iborat. U bu bosqichlarni Odam ato va Momo Xavoga, yangi ahd davrida esa Isoga qo'llagan. Birinchi bosqichda shayton sizning ichingizdagi xohishni bilib oladi. Bu qasos olish, boshqalarni nazorat qilish kabi gunohli xohish yoki oddiygina sevimli bo'lish xohishi bo'lishi mumkin. Shayton fikrlar berish bilan o'z vasvasasini boshlaydi. Har doim qisqa yo'llardan ehtiyot bo'ling. Bu tuzoq bo'lishi mumkin. Biz vasvasaning yolg'onlari bizning atrofimizda bo'ladi deb o'ylaymiz. Ammo Xudo vasvasaning yolg'onlari ichimizda bo'lishini aytgan. Agar shu vasvasaga ichki xohishingiz bo'lmaganida vasvasa kelmasdi.
Iso, chunki ichdan, ya'ni insonning qalbidan chiqadigan yomon fikrlar, fahshu zino, qotillik, o'g'rilik, tamangirlik, badniyatlik, makkorlik, nafsga berilganlik, g'ayrlik, kufr, mammalik va nodonlik chiqadi degan edi. Ikkinchi bosqich bu shubha berish. Shayton sizni Xudovand gunoh haqida aytgan so'zlarga shubhalantirishga harakat qiladi. Muqaddas kitob: "Ey birodarlar, har biringizda barhayot Xudodan qaytgan yomon, imonsiz bir yurak bo'lmasligiga diqqat qilinglar" deb ogohlantiradi. Uchinchi bosqich esa aldash. Shayton hech qachon to'g'ri gapirmaydi. U gapira olmaydi. Shuning uchun ham uni yolg'onning otasi deyishadi. Uning sizga aytadigan so'zlari har doim yolg'on yoki yarim yolg'on bo'ladi. Shayton Xudoning aytgan so'zlarini o'zining yolg'onlari bilan almashtirishga taklif qiladi. Shayton, sen o'ylamaysan. Sen xuddi Xudoday dono bo'lib qolasan. Sen hoziroq buni olishing mumkin. Hech kim ko'rmaydi. Shu sening muammoingni hal qiladi. Bundan tashqari hamma gunoh qiladi. Gunoh qilgan bir sen emas-ku. Bu faqat kichkina gunoh xolos deb aldaydi. Ammo kichkina gunoh qilish bu xuddi ozgina homilador bo'lib qolishga o'xshaydi.
Kichik gunoh ham asta-sekin o'zini oshkor qiladi. 4-chi bosqich esa itoatsizlik. Bu bosqichda siz nihoyat ichingizda o'ylab yurgan o'ylaringizni amalga oshirasiz. Oddiygina fikr sifatida boshlangan narsa sizni bo'ysunmaslikka boshlaydi. Siz shaytonning vasvasasiga aldanib qolgan bo'lasiz. Yoqub esa bunday degan edi. Lekin har kim o'zining ehtirosiga berilib aldanib vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin esa ehtiros homilador bo'lib gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib o'limga sabab bo'ladi. Vasvasani yengishni o'rganishimiz kerak. Vasvasaning qanday ishlashini tushunib olib, uni yengishga astoydil harakat qilish uni yengishga yordam beradi. Birinchi, siz shayton sizning ongingizga solayotgan fikrlarni rad etishingiz kerak. Ba'zi imonlilar vasvasaga tushishdan uyaladilar. Ular uchun bu juda xunuk ish. Ammo shayton allaqachon yomon ish qiladiganlarni vasvasaga solmaydi. Chunki undaylar shaytonniki. Vasvasalar kelishi shaytonning sizdan nafratlanishini ko'rsatadi. Chunki siz dunyoniki emas, Xudonikisiz.
Shuning uchun vasvasa kelganda o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Bu insonlikning va gunohli dunyoda yashashning bir qismi xolos. Vasvasalarning kelishi gunoh emas, unga yengilib qolish gunoh. Shayton sizni yengish uchun har qanday yo'l bilan harakat qiladi. U sizning eng nozik joyingizni topib olib, o'sha zaiflik orqali ish qiladi. U juda ayyor, ammo Xudovandan kuchli emas. Shuning uchun shaytoning sizga berayotgan gunohli fikrlarini rad eting va Xudoga yaqinlashing. Agar siz Xudoga bir qadam yaqinlashsangiz, u siz tomon yugurib keladi. Xudodan shu paytda sizga yordam berishni so'rang. Chunki qiyin paytlarda undan yordam so'rashimiz bizning uning farzandlari sifatidagi hukmimizdir. Xudodan shu paytda sizga yordam berishni so'rang. Chunki qiyin paytlarda undan yordam so'rashimiz bizning uning farzandlari sifatidagi huquqimizdir. U esa doimo bizning ibodatlarimizni eshitadi. Shaytonga qarshi chiqing. Xudovandni xursand qiling. Olg'a.